Ai rauhaa teille kaikille. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tähän ehtoollisjuhlaan. Ja aloitetaan tämä kokous tuttuun tapaan Jeesuksen nimessä. Ja etsitään alkuun semmoinen yhteislaulu noista hengellisistä laulukirjoista kuin 279. Ja jatketaan sen jälkeen tilaisuutta. Rukoillaan ja jatketaan tilaisuutta. Ja tämmöinen raamatun paikka kuin Matteus 26 ja jakeet 26-28. Sanotaan näin. Heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökään, tämä on minun ruumiini. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi, juokaa tästä te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monien edestä syntien anteeksi antamiseksi. Amen. Tämä on se syy, minkä takia me ollaan tänään koolla. Me ollaan muistelemassa sitä, mitä Jeesus teki. Ja sitä ollaan viettämässä tätä ehtoollista, minkä Jeesus asetti tuossa hetkessä, kun hän oli opetuslasten kanssa koolla. Me saadaan muistella sitä, kun Jeesus kuoli ristillä sovittain meidän syntimme taivaan isän edessä. Mutta me saadaan myös iloita ja riemuita siitä, että Jeesus jäänyt hautaan, vaan nousi ylös kuolleista. Sen takia me ollaan tänään koolla. Ja nyt jos saan pyytää meitä nousemaan ylös, niin rukoillaan ja siunataan tämä hetki. Kun ollaan koolla. Jeesus, kiitos sulle tästä päivästä. Kiitos siitä, että sä oot antanut meille tämän päivän, Jeesus. Me saadaan elää tämä päivä sinun kunniaksesi, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan tänään jälleen kerran muistella sitä, mitä sinä olet tehnyt meidän puolesta, Jeesus. Kun sinä kuolit ristin puulla, kun sinut murrettiin, Jeesus, meidän pahojen tekojemme tähden, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan sitä muistella ja muistella sitä hetkeä myös, kun meidät on siirretty pimeydestä valkeuteen, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sinä et jäänyt hautaan, Jeesus, vaan sinä nousit kuolleista, Jeesus. Ja se todistaa sitä meille, että sinä olit synnitön, Jeesus. Jeesus, kuolemalla ei ollut mitään valtaa sinuun, Jeesus. Halleluja. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet tällä hetkellä taivaassa isän oikealla puolella ja sä rukoilet meidän puolesta, Jeesus. Kiitos siitä, että olet myös tässä tilaisuudessa läsnä, Jeesus. Sä et ole jättänyt meitä yksin, Jeesus. Vaan sinä rakastat ja haluat huolehtia sinun perheestäsi, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan olla taivaan isän lapsia, Jeesus. Jeesus, sinun työsi takia, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan uskoa sinuun ja luottaa sinuun, Jeesus. Jeesus, vahvista meidän uskoa, Jeesus, tänäänkin. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan tänään kuulla opetusta sinun sanasta, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että autat, että se saisi meihin uskossa pureutua, Jeesus. Että se voisi antaa meille voimaa jatkaa sitä, tätä tietä eteenpäin, mikä tie sä, Jeesus, olet, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sinä johdatat meitä, Jeesus, meidän elämää. Kiitos siitä, että siunaat kaiken, mitä tässä tilaisuudessa tapahtuu, Jeesus. Siunaat joka ikistä kuulijaa, Jeesus, joka on tähän kokoukseen tullut, Jeesus. Ja siunaat pyhäkoulua ja pyhäkoulun pitäjiä, Jeesus. Ja jokaista lasta, joka sinne menee, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan olla yhdessä perheenä koolla. Halleluja. Kiitos siitä, että jäät olemaan meidän kanssa ja siunaat myös Karoliina ja Tuomasta, jotka laulattaa meitä, Jeesus, ja johtaa meitä ylistykseen, Jeesus. Jos kiitos siitä, että me saadaan ylistää ja kiittää sinun nimeäsi. Ja kiitos siitä, että siunaat myös Tuomas pastorin saarnaan, Jeesus, sen opetuksen, minkä sä oot hänen sydämelleen laskenut, Jeesus. Saanko se meitä ravita tänäänkin? Halleluja. Jeesus, jää olemaan meidän kanssa. Aamen. Te kerkesitte kaikki jo mennä istuolleen, mutta jos mä saan pyytää teitä vielä nousemaan takaisin, se ei saa. Te olitte liian nopeita. Mä ajattelin, että jos me tehtäisiin niin, että Tuomas ja Karoliina saa meitä johdattaa ylistykseen kahden laulun verran ja sitten jatketaan siitä eteenpäin.
Joo,
katsokaa omaa kutsumistanne, veljet, ja tähän voisi varmaan sanoa myös sisaret. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, eikä monta jalosukuista. Mikä maailman mielestä on hullutusta, sen Jumala valitsi, saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailman mielestä on heikkoa, sen Jumala valitsi, saattaakseen voimakkaat häpeään. Mikä maailmassa on syntyperältään alhaista ja halveksittua, mikä ei ole mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen mitättömäksi sen, mikä on jotakin. Ettei mikään liha voisi kerskailla Jumalan edessä. Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Jotta tapahtuisi niin kuin on kirjoitettu, joka kerskaa, kerskatkoon Herrasta. Tuo Raamatun paikka puhuu siitä, miten ei ole meidän ihmisten viisaudesta tai mahtavuudesta tai jalosukuisuudesta kiinni, että me saadaan olla uskossa tänään. Vaan Jeesuksen luo voi tulla kaikki, jotka uskovat evankeliumiin. Ja se on vielä niin yksinkertaista, ettei sen ymmärtämiseen tarvita suurta älykkyysosamäärää. Muuten siinä olisi aika isot rajoitteet, jos asia olisi niin monimutkainen, että täytyisi olla joku nero, että voi tulla uskoon. Mutta asia ei onneksi näin ole, vaan kaikilla meillä on mahdollisuus uskoa Jeesukseen. Ja roomalaiskirjeestä voidaan lukea myös lisää. Nämä on vähän semmoisia asioita, mitä me ollaan varmaan kaikki kuultu monia kertoja, mutta on tärkeää, että näistä puhutaan uudelleen ja uudelleen, koska ainakin omasta itsestäni tiedän sen, että yksinkertaisetkin Raamatun totuudet helposti unohtuu, jos ei niitä kertaa. Ja olkoon tämä nyt semmoinen kertaus, jos ei muille, niin mulle itselle. Roomalaiskirje 3. luku, jakeet 21-28. Tässä puhutaan vanhurskaudesta, joka tulee uskovalle. Ja että miten se tulee. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaakseen vanhuskautensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhuskautensa nykyajassa. Hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Missä siis on kerskaus? Se on suljettu pois. Minkä lain perusteella? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain perusteella. Päädymme siis siihen, että ihminen vanhuskautetaan uskon kautta ilman lain vaatimia tekoja. Eli ainut, mitä vaaditaan ihmiseltä, on usko. Siihen ei vaikuta teot. Usko vaikuttaa tekoja, mutta meidän tekojen kautta meitä ei ole vanhuskautettu, vaan uskon kautta. Ja vanhuskautuksen on saanut aikaan Jeesus ristiinpuulla. Ne teot, mitä me tehdään, osoittaa, mitä meidän sisällä on. Raamattu puhuu. No itse Jeesus käyttää tämmöisiä sanoja kuin, että hedelmistään puu tunnetaan. Ja että ei hyvästä puusta tule huonoa hedelmää eikä huonosta hyvää. Luetaanpa se vielä täältä Raamatusta, tuo paikka. Matteus 12. Jae 35. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, ja paha ihminen tuo pahuutensa varastosta esiin pahaa. Eli sitä, mitä siellä on ihmisen sisällä on varastoitunut, niin sitä tulee myös ulos. Ja juuri tästä syystä, kun ihminen on tullut uskoon, niin ihmisen teot muuttuu, koska ihmisen sisin on muuttunut hyväksi. Ja sinne on muuttanut Jeesus asumaan, joka vaikuttaa hyviä tekoja, justiin niitä hyviä hedelmiä. Mitä tästä kaikesta me voidaan ajatella? Me voidaan ajatella sitä, mitä tuossa noissa Raamatun paikoissa monissa puhuttiin tästä, että joka kerskaa, sen kerskaus olkoon Herra. Niin me voidaan kerskata meidän Herrasta. Voidaan ylistää niin kuin me ollaan tehty. Koska Jeesus on kaiken sen saanut aikaan. Ei kenenkään meidän omat teot. Ja Jeesus on tehnyt kaiken valmiiksi. Tie on taivaaseen saakka valmis. Luetaan vielä ainakin yksi Raamatun paikka. Roomalaiskirja, 5. luku, jakeet 1-5. Koska siis olemme tulleet uskosta, otetaanpa uudestaan. Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme, ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta. Emmekä ainoastaan siitä, vaan me kerskaamme myös ahdistuksista, tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Me olemme aika hyvässä asemassa ja vielä armon kautta. Ja armon kautta me myös pysytään siinä asemassa, jos me uskotaan ja tahdotaan seurata Jeesusta. Jos me pysytään siinä hyvässä viinipuussa, joka Jeesus on. Ja mitä tahansa meidän elämässä tapahtuukaan, tuleeko meille ahdistuksia, vaikeuksia, niin kaikki nekin vaikuttaa vain hyvää meidän elämään. Niin kuin tässä sanottiin, että ahdistukset vaikuttaa kärsivällisyyttä, kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. Meillä on paljon aihetta kiittää. Tämä on nyt vähän tämmöinen extempore juttu, mutta tehdäänkö me vielä niin, että saan pyytää Tuomas ja Karina teitä vielä yhtä ekstra biisiä tähän väliin. Niin ylistetään vielä meidän Herraa. Ensi viikon tilaisuus.
Armoa ja rauhaa munkin puolesta teille kaikille. 28.3. on semmoinen tärkeä päivä, mikä kannattaa merkata kalenteriin jo nyt. No ei sentään, mutta 28.3. Seinäjällä on taas TELUS-lähetyskonferenssi. Ja tänäkin vuonna järjestetään matka täältä Saalimilta sinne. Ja lähtö täältä olisi 9:00 aamulla ja paluu illalla 19:00 alkavan tilaisuuden jälkeen. Eli arvioisin 21 aikoihin paluua Seinäjoelta. Ja matkan hinta olisi 20 €. Ja ilmoittautumislomake ja mainos tulee tämän tilaisuuden jälkeen tuohon eteiseen ilmoitustaululle. Ja ilmoittautuminen päättyy 23.3. eli sen viikon maanantai taitaa olla, kun tämä tapahtuma on. Ja ilmoittautumiset on sitovia, ettei tapahdu niin, että viime hetkellä perutaan, että sen takia matka jää tekemättä. Koska matkahan toteutuu vain, jos lähtiöitä tulee tietty määrä, että saadaan bussi vuokrattua sitten. Ja vähän tapahtuman puhujista vähän otin tähän ylös muutamia. Eli siellä on muun muassa Pekka Perho, Samuel Detter ja tämmöinen kuin Jassir Erik ja sitten myös Vidalta ja Avainmedialta porukkaa siellä puhumassa. Ja lisätietoja saa kysymällä vaikka multa tai Markukselta tai Sofialta tai Hannalta, meiltä nuorisotyöporukalta. Ja sitten ohjelmaa löytyy osoitteesta telluskonferenssi.fi sitten laajemmin, jos haluaa siihen tutustua. Eli ei muuta kuin, varsinkin jos lähetystyö kiinnostaa, niin sinne vaan mukaan. Ja vaikka ei kiinnostaisikaan niin paljon, niin silti mukaan vaan, koska nämä on aina rakentavia nämä seurakunnan matkat. Sitä kautta yhteys rakentuu ja sahalla yhdessä ja niin edelleen. Eli ei muuta kuin tervetuloa mukaan vaan.
Antti. Seuraavaksi me kerätään vapaaehtoinen uhrilahja. Tämän seurakunnan kautta tehtävään työhön, työtä varten.
Jumalan armoa ja rauhaa. Mukava nähdä teitä kaikkia jälleen ja kiitos Herralle siitä, että saadaan olla yhdessä Jeesuksen nimessä koolla. Tuossa viime viikonloppuna meillä oli nuorten leiri, jossa sain olla opettamassa ja sieltä jäi yksi aihe mieleeni pyörimään, josta koin, että pitää puhua yhä uudelleen. Koska se on meitä jokaista koskeva aihe. Tuosta nuorten leiristä muuten ihan kiitosaiheena. Siellä oli ihan pientä vaille nuorten leirin ennätys kävijämäärässä. Eli 22 leiriläistä oli mukana ja oli hieno leiri. Oli mukava, kun oli nuoria enemmän kuin vaan 5 taikka näin, mutta ja ihan mitä siellä mukana oltiin perheenä, niin kyllä oli hieno huomata, miten nuoret haluaa kuulla kuitenkin Jumalan sanaa. Mutta ennen kuin mennään aiheeseen, niin rukoillaan vielä tässä hetki. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että Herra, me saamme sinun eteesi tulla sellaisina kuin me olemme. Herra, sä tiedät meistä jokaisen, sinä tunnet meidät, sillä olethan meidät luonut. Herra, kiitos siitä, että tiedät myös ne lähtökohdat, mistä itse kukin meistä tähän tilaisuuteen on tullut. Ja Herra, tiedät ne asiat, joiden kanssa me kamppaillaan. Herra, me halutaan tässä hetkessä, ihan tässä tilaisuuden ennen kuin saarnaan käydään, niin Herra, halutaan rukoilla sitä, että sinun sanasi ja sinun henkesi voisi ohjata meidän askeleitamme, Herra, tämän elämän ajan. Kiitos siitä, että Herra, todella kun näet, mistä lähtökohdista ollaan tultu, niin Herra, kiitos siitä, että saadaan oikein rukoilla, Herra, kaikkien väsyneiden puolesta. Kiitos siitä, että sinä annat väsyneille väkeä ja voimattomalle voimaa, niin kuin sinun sanasi sanoo. Herra, kiitos siitä, että saadaan toinen toistamme siunata tässä hetkessä ja saamme rukoilla sitä, että tämä tilaisuus, Herra, missä me saamme olla, se koituisi meille, Herra, sinun suhteesi kasvamiseksi, Herra, meille. Jeesus, kiitos siitä, että me saamme oikein tulla sinun eteesi, Herra, niin kuin lapsi tulee isän luokse. Herra, me saamme tulla sinun luoksesi ja sinä et meistä ketään käännä pois, Herra. Herra, sinä otat meidät vastaan ja me saamme tulla kasvamaan, Herra, sinun yhteydestäsi. Kiitos siitä, että siunaat aivan jokaista, joka tilaisuuteen on päässyt. Ja Herra, siunaa niitäkin, jotka ei ole tilaisuuteen syystä tai toisesta päässeet. Herra, kiitos siitä, että sä ilmestyt tämän tilaisuuden aikana, Herra, meille monille ja meille kaikille, Herra. Kiitos siitä, että sinun sanasi on ihmeellinen. Herra, kiitos siitä, että sinun henkesi on ihmeellinen. Kiitos siitä, että sinun henkesi on meidän keskellämme tänään. Ja Herra, kiitos siitä, että se tekee työtä jokaisen sydämellä. Herra, mä rukoilen ennen kaikkea sitä, että meidän hengen korvat saisi olla tänään auki, kuulemaan sen, mitä sinä, Jeesus, haluat meille puhua. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat meitä ja johdatat, Herra, kaikessa meitä eteenpäin. Johdata myös tätä tilaisuutta eteenpäin, Herra, sinun tahtomallasi tavallaan. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinua me saamme palvella. Isä Jeesuksen nimessä, jää siunaamaan meitä jokaista. Aamen. Aihe, joka sydämellä tänään on semmoinen kuin rukouksen vaikutus luottamukseen. Miten rukous voi vaikuttaa siihen, kuinka sinä luotat Jumalaan? Minä ajattelen itse niin, että se on kaiken A ja O. Ja toivottavasti osaan jollakin lailla tämän teille jakaa niin, että tekin ymmärrätte ja me yhdessä ymmärretään, mitä Jumala haluaa meiltä, kun me rukouksessa ollaan. Tämä ei ole siis vain joillekin tämä saarna, vaan tämä on ihan kaikille. Enkä halua edes nimittää sitä saarnaksi, vaan että me yhdessä saadaan asioita läpikäydä. Saarnasta tulee vähän semmoinen negatiivinen kaiku, että taas se siellä saarnassa. Joo. Mutta ootko koskaan jäänyt miettimään rukouksen vaikutusta sinun elämässäsi? Mikä rooli rukouksella on sun elämässä, sun hengellisessä elämässä? Koska miksi tämmöinen kysymys tähän alkuun on se, että mä koen niin, että Jumala haluaa oikein terottaa meille jokaiselle sitä, mitä rukous todellisuudessa on ja mitä sen aikana tapahtuu. Mehän mielletään monta kertaa rukous tällaiseksi, että eikä se ei ole ollenkaan väärin. Älkää nyt saako sitä kuvaa. me mielletään rukous semmoiseksi, että me tullaan ja vuodatetaan sydämemme Jumalalle. Herra, sinä näet mun veljeni esimerkiksi, ja rukoillaan tämmöisiä asioita uskoon tulon puolesta. Ja se on täysin oikein. Se on täysin oikein rukoilla tämmöistä asiaa. Mutta haluan korostaa sitä, että rukous ei ole vain sitä, että me vuodatamme sydäntämme Jumalalle. Se on sitäkin, mutta se ei ole vain sitä. Ja haluan koko tämän tekstin ajan, mitä teille tänään sanaa jaan, niin haluan korostaa, että rukous on todella tärkeä osa-alue uskovan elämässä. Jos et mitään muuta, niin muista edes se, että rukous on tärkeä osa-alue uskova elämässä. Todella, kun tätä aihetta leirin jälkeen jäin mielessäni pyörittelemään ja sitä tutkin Raamatusta, niin meidän Herramme, vapahtajamme Jeesus Kristus antaa loistavan esimerkin, loistavan mallin, mitä rukous on. Ja Jumala haluaa tänään meidän katsettamme kiinnittää siihen, miten ja mitä me rukoilemme. Niin kuin sanoin, Raamatusta löytyy monia kohtia, joista me voidaan löytää pohjaa sille, mitä rukous todellisuudessa on. Ja kun aloin tutkimaan tätä ajatusta, jälleen täytyy se tunnustaa ja myöntää ja kiittää Herraa siitä, että kyllä Raamattu on ihmeellinen kirja. En tiedä, mistä tulee, mutta tulee vaan kysymys, kuinka moni lukee Raamattua säännöllisesti? Kiitos Herralle. Suosittelen lämpimästi. On nimittäin avautuu mitä ihmeellisempiä ajatuksia. Tai väärin sanoa, mitä ihmeellisempiä ajatuksia. Raamatun sanasta löytyy semmoisia, mitä Jumala on sinne kirjoituttanut Pyhän Hengen kautta ja Raamatun kirjoittajien kautta. Mutta jos avataan Raamattua, niin tehdään niin, että Matteuksen 14 etsitään nyt ihan ensimmäiseksi. Matteus 14 ja jae 13. Tässä pari kohtaa otetaan siitä, mitä Jeesus haluaa. Miten Jeesus itse toimi, kun hän rukoili. Eli Matteus 14 ja 13 sanoo näin. Kun Jeesus kuuli tästä, hän lähti sieltä veneellä autioon paikkaan, yksinäisyyteen. No, nyt kun tämä jae tuli vähän kesken, niin mistä Jeesus kuuli? Jeesus kuuli siitä, kun Johannes Kastaja oli tapettu. Ja kun Jeesus siitä kuuli, hän meni yksinäisyyteen. Autioon paikkaa. No, sitten kun luetaan siitä eteenpäin, niin huomataan, että väkihän tulee ja kaivaa Jeesuksen esiin sieltä, että kuule, nyt on semmoinen juttu, että sä et saa täällä yksinäisyydessä olla, että me halutaan kuulla sulta asioita. Ja näin edelleen. Mutta kun mennään, ja tämä on se ruokkimisihme, mitä me monta kertaa luetaan, missä Jeesus ruokkii 5000 miestä plus naiset ja lapset. Mutta kun katsotaan 10 jaetta myöhemmin, tämän ruokkimisihmeen jälkeen, mitä tapahtuu? Jakeessa 23. Täällä sanotaan jälleen näin. Päästettyään kansan menemään, hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja kun ilta oli tullut, hän oli siellä yksinään. Tässä on nyt ihan saman luvun aikana kaksi kertaa tapahtuu se, että Jeesus vetäytyy yksinäisyyteen. Ja mitä te luulette, kun Jeesus vetäytyi yksinäisyyteen, mitä hän teki? Menikö hän ottamaan päivälevon, pisti kiven pää alle ja kädet niskan taakse ja huokaili, että kiitos, kiitos isä. Mä veikkaan, että ei. Näin ei tapahtunut, koska tämä jae 23kin kertoo, että hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja mä uskon niin, että kun tässä jakeessa 13:kin sanotaan, että Jeesus vetäytyi veneellä autioon paikkaan. Jos luetaan tarkkaan, niin hän lähti sieltä veneellä autioon paikkaan yksinäisyyteen. Mä itse ajattelen niin, että ei Jeesus mennyt sinne vaan niin kuin tuskastelematta, voi kerta kaikkiaan näitä opetuslapsia. Vaan Jeesus meni sinne rukoilemaan. Toisin sanoen, viettämään aikaa isän kanssa. Vielä kolmannella tavalla sanoen, rakentamaan suhdetta isäänsä. Nyt tuli se pointti, mitä minä tarkoitan. Tässä on vain kaksi kohtaa nopeasti otettu Raamatusta esille, joista selviää, mikä oli Jeesuksen tapa toimia. Hän erotti selvästi aikaa siihen, että hän sai olla isän kanssa. Hän sai olla yhteydessä isään. Me tiedetään, jos on kauhea hälinä ympärillä, niin eikö ole vaikea keskittyä rukoukseen? Jos koko ajan kauhea meteli ja hälinä on, niin kuin Jeesuksen ympärillä oli, niin on vaikea vaikea keskittyä rukoukseen. Itse olen huomannut sen, että kun vetäytyy yksinäisyyteen ja siellä rukoilee, niin tuntuu siltä, että aivan eri tavalla Jumala puhuu. Ja nyt kun mä puhuin tästä metelistä, kauheasta hälinästä, niin minä en tarkoita sitä, niitä tilanteita, kun yhdessä tullaan ja rukoillaan. Minä en tarkoita niitä. Vaan jos ajattelet, että sä meet vaikka Prisman hedelmäosastolle ja alat siellä rukoilla. Koko ajan väki vaihtuu kuin pussipysäkillä. Ja mä uskallan sanoa, että ei siitä rukouksesta ei tahdo tulla mitään. Ainakin mun kohdalla se on näin. Jos minä rukoilen, niin se vaatii vähintäänkin sen hetken, että seurakuntana yhdessä rukoillaan. Koska silloin keskittyminen pysyy siihen itse asiaan hyvänä. Jeesus siis vetäytyi monta kertaa rukoilemaan yksin. Ja oletteko kiinnittänyt huomiota, kun Raamattua olette lukeneet, että mihinkä vuorokauden aikaan se tapahtui? Yöllä. Monta kertaa Raamattu ilmoittaa, että Jeesus lähti yöksi yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja mä luulen, tämä on ainoastaan luulo, tämä on vuorista, että kun Jeesus on mennyt rukoilemaan yöksi, niin hän ei ole sillä, että 5 minuuttia, kiitos taivaaseen, simahtanut siihen. En tiedä, käykö teille näin, mutta häpeäkseni tunnusta minulle käy. Mutta kun Jeesus meni rukoilemaan, hän todella rukoili. Hän todella vietti aikaa isän kanssa. Ja näinpä tein semmoisen johtopäätöksen, niin kuin me tiedetään, mikä löytyy ihan Raamatun sivuilta. Jeesuksen palvelutyön perusta ei ollut se, mitä ihmiset näkivät, vaan se, mitä Jeesus oli suhteessa isään. Nyt jos ajatellaan vaikka ruokkimisihme, mitä tässä nyt äskettäin pieni pätkä siitä alusta luettiin. Ei Jeesus mennyt sinne sillä asenteella, että no niin, pojat, nyt saatte nähdä, kun rupeaa paukkumaan. Tai kun hän rupesi sairaita parantaa. Koskaan hän ei lähestynyt ylimielisesti. Vaan hän aina meni siitä mielentilasta, siitä suhteesta käsiin omaan isäänsä. Hän meni ja palveli. Ja niin kuin Raamattu sanoo, näillä teoilla, mitä Jeesus teki, paransi sairaita, herätti kuolleita, ruokki ihmisiä. Niillä on osansa evankeliumin julistuksessa. Koska Raamattuhan sanoo, että jos ette usko sanojeni tähden, uskokaa edes tekojeni tähden. Kaikki ne teot, mitä Jeesus teki, huokui sitä suhdetta isään, elävään Jumalaan. Ja siitä oli, se oli seurausta siitä, että hän vietti aikaa isän kanssa. Joku ajattelee, että no joo, että Jeesushan oli 100-prosenttisesti ihminen ja 100-prosenttisesti Jumala. Oli molempia, mutta ei yhtä aikaa. Kun Jeesus tuli ihmiseksi tänne, hän vaelsi ihmisenä. Jos et sitä tiennyt, niin nyt tiedät. Ei siitä olisi ollut mitään hyötyä, että Jumala olisi lähettänyt Jumalan kuolemaa ihmisten puolesta. Silloinhan hän olisi sovittanut Jumalan kanssa. Eikö totta? Nyt kun hän lähetti Jeesuksen ihmisen, ainoa välimiehen, niin hän sillä sovitti ihmisen ja Jumalan. Eli kun Jeesus toimi, hän toimi ihmisenä, 100-prosenttisena ihmisenä. Hän sai Jumalalta häivähdyksiä esimerkiksi Lasaruksen kohdalla, mitä tulee toimia ja näin edelleen. Mutta sehän on mahdollista meillekin. Uskallan sanoa, että meidänkin joukossa on monia, jotka on saanut tiedon sanoja ja ne on tuotu esille ja niin on tapahtunut. Minä kutsun näin niitä niin kuin häivähdyksiksi Jumalan maailmasta. Ja sen taustalla on se, että suhde Jumalaan on kunnossa. No, kun Jeesus sitten halusi kaiken aikaa syventää suhdettaan isänsä ja kuulla, mitä hänellä oli sanottavana, siis isällä, niin me huomataan, mitä Jeesus itse opettaa Matteuksen evankeliumin 6. luvussa. Sieltä jakeet 5-8. Matteus 6:5-8 sanotaan näin. Kun rukoilette, älkää olko niin kuin tekopyhät. He asettuvat mielellään rukoilemaan synagogiin ja katujen kulmiin, jotta ihmiset näkisivät heidät. Totisesti minä sanon teille, he ovat jo palkkansa saaneet. Mutta kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Kun rukoilette, älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka luulevat tulevansa kuulluiksi monisanaisuutensa tähden. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan. Jeesus siis itse opettaa oman käytäntönsä. Menkää yksinäisyyteen. Ei se tarkoita tämä kammio sitä, että jos ei sulla ole tämmöistä ikään kuin kammiotilaa, että sun nyt pitäisi semmoinen rakentaa ihan varta vasten. Kammio voi olla vaikka vaatehuone, jos sinä niin päätät. Kammio voi olla vaikka työhuone, jos sinä niin päätät. Itse nimitän kammio hetkiksi niitä, kun hiljennyn itse yksinäisyydessä Jumalani eteen ja vietän hänen kanssaan aikaa. Kammio ei välttämättä ole mikään tietty paikka, vaan se on se, että sinä olet yksin siinä Jumalasi kanssa. Jeesus siis opetti meille saman, mitä hän itse toteutti. Ja miksi hän teki niin? Hän teki sen siksi, että meidän suhteemme isään, elävää Jumalaan, se voisi pysyä tuoreena. Se voisi pysyä mahdollisimman elävänä. En tiedä, ootko huomannut omassa elämässäsi, kun oot joskus on jäänyt rukoilematta. Mitä se vaikuttaa? Mielen kireyttä ainakin minun kohdallani. Ja tuntuu, että mikään asia ei luista koskaan, kun on unohtanut rukoilla. Jeesus siis rukoili paljon ollakseen mahdollisimman lähellä Jumalaa kaiken aikaa. Jeesus tiesi, että vain siten mahdollisimman lähellä Jumalaa ollen hän saa voiman toteuttaa Jumalan tahdon. Ja mikä oli Jumalan tahto? Ajatelkaa, että Jeesus tuli kuolemaan sinun ja minun puolestani. Ei ollut mitään muuta tahtoa Jumalalla suhteessa Jeesukseen, muuta kuin evankeliumin julistus ja kuolema sen päätteeksi. Siinä on meille miettimistä. Rukous oli kaiken avain Jeesuksenkin kohdalla. No, mitä rukous sitten on? Se on ennen kaikkea yhteydenpitoväline, millä sinä ja minä pidetään yhteyttä meidän luojaan, meidän Herraamme, meidän vapahtajaamme, Jeesukseen Kristukseen, meidän Isäämme, elävää Jumalaa. Ootko huomannut joskus elämässäsi, kun vietät toisen ihmisen kanssa aikaa, että samalla sinun suhteesi tähän henkilöön ja luottamuksesi häneen kasvaa? Ootko huomannut koskaan? Jos minä ja Markus vietetään paljon aikaa yhdessä, niin luonnollinen jatkumo on se, luonnollinen seuraus sille on se, että meidän välinen luottamus, se kasvaa ja meidän välinen suhde, se kehittyy. Kyllä se on kehittynyt. Joo, hyvä. Se toimii aivan samalla tavalla Jumalaan. Mitä enemmän sinä vietät aikaa Jumalan kanssa, mitä enemmän sinä olet hänen tutkiskelussaan, sitä enemmän hänen ja sinun välinen suhde kasvaa. Ja sinun luottamuksesi Jumalaan kasvaa ja kehittyy. Ajattelepa, että sinulla on ystävä. Ja syystä tai toisesta hän pettää sinun luottamuksesi. Se luottamus, vaikka sinun ja sinun ystäväsi väliltä, se häviää. Niin mitä luulet, että tapahtuu sille yhteydelle, joka teidän välillä on ollut? Mä uskallan sanoa, että jos ei se lopu kokonaan, se ainakin vähenee. Se yhteys, sille, se on vaan luonnollinen seuraus. Jos minä pettäisin Markuksen luottamuksen jossakin asiassa, oltaisiin vaikka menossa johonkin ja mä sanoisin Markukselle, että mä tuun sut hakemaan 20 astetta pakkasta ja Markus odottaa siellä tienposkessa. Sen Tuomaksen pitää tulla, se lupasi, että se tulee. Mutta sitten en syystä tai toisesta en menisikään, siis pois se minusta, näinhän ei koskaan tapahdu. Mitä Markus ajattelisi minusta? Mä väitän, saat olla eri mieltä, että Markuksella tulisi semmoinen ajatus, että mitäköhän, onkohan nyt sattunut jotain? Varmaan lähtisi tätä kautta, että ai, tuolla se meni. Miksi? Mitä ihmettä? On se nyt tavallinen säätäjä kyllä, että ensin sanoo, että tulee hakemaan ja jättää tänne 20 asteen pakkaseen seisomaan tienposkeen ja sitten itse ajaa tuolla jossakin. Ei se ainakaan rakentaisi sitä suhdetta, ymmärrätkö? Et, joku ei ymmärtänyt, hyvä. Keskustellaan tilaisuuden jälkeen. Suhde Jumalaan toimii samalla tavalla. Ainut vaan siinä on se, että Jumalalla on täysin toisenlainen lähestymistapa meitä kohtaa, kuin meillä häntä kohtaa. Koska toinen Timoteuskirje 2:13 nimenomaan sanoo, jos me olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä itseään hän ei voi kieltää. Saat olla 100% varma tulevina päivinäsi, että jos sinulle tulee semmoinen ajatus, että Jumala on sinut pettänyt, voit tulla vaikka multa kysymään, mä sanon sulle sittenkin, että höpö, höpö. Jumala ei sinua petä. Se, että jos Jumala ei teekään asioita siinä tahdissa, kun sinä haluaisit, ei se ole Jumalan vika. Kyse on siitä, että me rukoillessamme, meidän suhteemme ja meidän luottamuksemme kehittyy ja kasvaa Jumalaan. Ja sen vuoksi mä oikein koin, kun kotona tätä ajattelin ja valmistelin, että Jumala haluaa ikään kuin muistuttaa jälleen se, että ei se, hän ikään kuin sanoo sulle tänään, että rakas lapseni, se on hienoa, että rukoilet ja vuodatat sydämesi, mutta anna minunkin puhua välillä. Jumala haluaa puhua sinulle, uskotko? Ei hän voi puhua sinulle, jos sinä pälpätät ja pulputat kaiken aikaa. Se, että me kuullaan Jumalan ääntä, uskallan sanoa, se ei ole mitään mystiikkaa, mutta se vaatii herkkyyttä. Ja Jumala kyllä puhuu. Jumala haluaa sinun elämässäsi vaikuttaa suhteen vahvistumista. Ja sen kautta myös luottamusta. Että sinä voit asiassa kuin asiassa, sinä voit luottaa Jumalaa. Se on vähän niin kuin tämä meidän asuntoasia. Jotkut tietää, että meillä nyt asunnon sisäilma ei ole ihan kohdallaan. Ja kyllä me sen puolesta rukoilemme Karoliinan kanssa joka ilta. Meinaa hermot mennä, uskokaa tai älkää. Mutta Jumala tietää ja Jumala haluaa, että me luotamme häneen. Hän antaa meille viisautta, kuinka se asia hoidetaan päiväjärjestykseen. Ja hänellä on mahdollisuus, eikös Jumala ole yliluonnollinen? Me uskomme siihen, että Jumala voi yliluonnollisestikin puuttua tilanteisiin. Jos me ajatellaan sitä, että me rukoilemme ihmisen puolesta, joka ei ole uskossa vielä, niin emmekö me silloin nimenomaan vetoa Jumalan yliluonnollisuuteen, että tämä ihminen, joka ei uskossa vielä ole, voisi tulla uskoon. Koska ei ole mitään sen suurempaa ihmettä maan päällä, kuin että ihminen tulee uskoon. Siihen tarvitaan ihmisen oma lupa. Ja se, että me rukoillaan Jumalalta ja rukoillaan, huudetaan Jumalan puoleen, että Herra pelastaisi meidän läheisiä. Meidän tulee luottaa häneen. Ja nyt kun mä puhun suhteesta, niin mä en puhu mistään muusta kuin Jumalasuhteesta. Tiedätkö, se Raamatun sanan paikka tulee nyt ihan vaan mieleen. Mitä sanoo? Sana, että kateuteen asti hän halajaa sitä henkeä, jonka on asettanut sinuun asumaan. Sinä olet hänen luomistyötään. Ja hän haluaa, että sinä rakennat suhteesi ja minä rakennan suhteeni häneen niin hyväksi, että hän voi sinulle puhua. Hän voi sinun kauttasi puhua seurakunnalle, muille ihmisille. Uskallan todella sanoa, että luottamus tulee ainoastaan suhteen kautta. Heitän tämmöisen ajatuksen tähän. Ajattelepa, että joku tuiki tuntematon ihminen tulee sinulta kysymään, sä et ole häntä koskaan nähnyt. Tulee pyytää sulta, että anna mulle 200 euroa. Uskallan väittää, että ensimmäisenä ajatuksena on se, että miksi? että hän mä tunne sua. Enhän mä tiedä, mihin sä sen käytät. Ties vaikka meet tonne jonnekin pimeille markkinoille ja ostat jotain, millä saat päässä kasi. Uskallan sanoa, että näin varmasti meillä jokaisella tapahtuisi. Mutta ajattelepa vastaavasti, että sinun hyvä ystäväsi tulisi sanomaan, anna minulle 200 euroa, mä tarvin sitä. Niin mä uskallan sanoa, että sä ainakin harkitset asiaa. Tietysti rahatilanne voi olla joskus sellainen, että ei pysty, mutta ainakin harkitsisit asiaa. Vai mitä oot mieltä? Kävisikö näin? Eli se suhteen merkitys, kun sinulla on suhde ystävääsi ja luottamus sen lisäksi, se vaikuttaa. Mutta jos sinulla ei ole suhdetta tai luottamusta tähän ystävää, se vaikuttaa myös. Luotettavalle ihmiselle me annamme helpommin omastamme. Sille, jonka me tunnemme, jonka me tiedämme, että tämä ei nyt ainakaan heitä sitä mihinkään turhaan. Mä uskallan sanoa näin, että sillä kuinka luotat Jumalaan, sillä on todella suuri arvo Jumalan maailmassa. Hän odottaa sitä meiltä kaikilta, että luotamme ja turvaamme häneen kaikessa, mitä sinulla ja minulla on. Aivan kaikessa. Myös raha-asioissasi. Sä oot varmasti lukenut Raamatusta semmoisen kohdan kuin Malakian kirja 3:10. Malakia 3:10 sanoo näin. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ruokaa. Ja mitä jatketaan siihen? Koetelkaa näin minua, sanoo Herra Sebaot. Totisesti minä avaan teille taivaan ikkunat ja vuodatan siunausta yltäkylläisesti. Jumala, ajatelkaa nyt tätä asiaa. Jumala käskee sinun koetella häntä. Jos sinä ojentaudut Raamatun sanan mukaan, niin mitä Jumala tässä sanoo? Totisesti minä avaan teille taivaan ikkunat ja vuodatan siunausta yltäkylläisesti. Ja nyt, että tulisi asia selväksi. Tämä ei ole Vuorisen sana. Tämä on Raamatun sana. Ja mistä se lähtee, että me haluamme ojentautua sanan mukaan? Kaiken takana, ymmärrätpä sitä tai et, on se suhde, mikä sinulla on Jumalaan. Jos sinun suhteesi niin sanotusti ontuu jollakin osa-alueella, et sinä et luota Jumalaan jokaisella osa-alueella. Ja kun sinä et luota, sinä et uskalla myöskään koetella Jumalaa. Ja kun sinä et uskalla koetella Jumalaa, niin Jumala ei voi vastata sinulle. Joku voi sanoa, että kehäpäätelmä. Niin on. Mutta se löytyy Raamatusta, tämä kehäpäätelmä. Mä haluan, rakkaat sisaret ja veljet, nähdä meidän seurakunnassa sen, että meidän jokaisen henkilökohtainen suhde Jumalaan kasvaa ja vahvistuu. Koska tiedätkö, mitä tapahtuu samalla? Luottamus meidän välillä kasvaa. Ja mikä mahtavinta, koko seurakunnan suhde Jumalaan kasvaa ja kehittyy. Ja koko seurakunnan luottamus Jumalaan kasvaa ja kehittyy. Se ei tule kuin manulle illallinen, tämä suhteen muodostaminen. Nuorille puhuin tuolla leirillä, että joku meistä varmaan joskus on rakastunut. nyt puna nousee kasvoille. Kun sinä rakastuit tai ainakin ihastuit, mitä tapahtuu? Sä halusit viettää aikaa sen ihastuksen kohteen kanssa. Sen, johon sä rakastuit. Eikö totta? Että sinä opit tuntemaan häntä paremmin. Että sinä opit tuntemaan hänen ajatuksiaan. Sitä, mistä hän pitää, mistä hän ei todellakaan pidä. No nyt, suhteessa Jumalaan, homma toimii samalla tavalla. Jos me rakastamme Jumalaa todella. Siis jos todella me rakastamme Jumalaa, niin en uskalla olla sanomatta tätä, että sen tulee näkyä sinun ja minun elämässäni. Ja mikä on se seuraus? Kun me rakastetaan Jumalaa ja suhde hänen ja minun ja sinun välillä kasvaa ja kehittyy. Raamattu puhuu siitäkin. Ootko koskaan kuullut hengen hedelmä? Se on yksi hedelmä, jossa on monta eri makua. No joku saattaa nyt ajatella, kun puhutaan rahasta, että no Uusi testamentti ei puhu 10% yhtään mitään. No, ei puhu, ei. Mutta mistä Uusi testamentti puhuu? 100%. Jumalalle sinä et kelpaa 10%. Jumala haluaa sinusta kaiken, 100%. Että kaikella sillä, mitä sinä olet, missä liikut, missä toimit ja näin, että kaikella sillä voisit palvella häntä. Rahoillasikin, ajankäytölläsikin. Se kertoo suhteen vahvistumisesta. Me emme pidä enää omanamme sitä, mitä meillä on. Tiedätkö, että suurin taistelu sinun kohdallasi ei ole sitä naapuria vastaan, vaan sinun omaa itseäsi vastaan. Se sama on myös minun kohdallani. Minun oma itseni pyrkii tulemaan jarruksi suhteen Jumalaan välille. Suhteen minun ja Jumalan välille. Jumala sanoo, että häntä pitää koetella. Eikö sanonut? Koetelkaa näin minua. Me voidaan koetella. Luottamus saa aikaa myös rehellisyyttä. Silloin kun sä luotat Jumalaan, niin sä uskallat olla hänen edessään täysin rehellinen. Jos minä ja kun minä luotan Markukseen, niin minä uskallan olla Markuksen edessä täysin rehellinen. Jos minua ärsyttää joku, veikkaan, että muutkin sen näkee, mutta Markuskin sen tietää. Olen huono näyttelijä. Se sama pätee, rehellisyys pätee ihmisiin, mutta myös Jumalaan. Ihmiselle, johon sinä luotat, sä uskallat puhua sun syvimmät tuntemuksesi, syvimmät ajatuksesi. Nekin, joita et muille puhu. Ja koska rukous on yhteyttä Jumalaan, meidän suhteemme kasvaa yhteyden kautta. Sen kautta, että me olemme rukouksessa. Rukous on yhteyttä. Sitä varten rukous on, että suhteesi Jumalaan ja Jeesukseen kasvaa. Sinä rakennat henkilökohtaista suhdettasi rukouksessa. Rukoile siis paljon. Aamen.